Mark ishikirile nan. Efe jeruta jefo lubvu olivu melengboru Betfage wa Betani na wa Jerusalem te. Jesus ujande togi anomaz labo. Sobe.
Nuje limen kupo no. Nunulu zivu no. Nuba hevo limen kupo no. Buna ahma wan ka figare libere libe. Ete kadu shonye no jere ya leli. Nutote ya proj. Odro nye jiru no so. Pogunu bune men no. Nusi alen kwe adro na jiru. Lume echa. Bo kuhuta kwe az. Leka e gwegwe.
Efe jeru aja ahma wan ka figare obo leka eliberia. Lago ga ogozo unuhu. No lago ga gbururu. Efe ja tote ya. Ondo no leko no jave so.
Pogunu bune megbo no. Bugunu merihu na atota anka figaro na atot.
Ebe pfuwa rupive Jesus rofe. Gebe pfuwa. Ndo no hafe. Ebe kpuri atokboa. Ebe kputaria Jesus. Rachiro ekwa fe wukobe nka figaro no. Lelo kuruku. Jesus no diano. Ndofu eworu wewe to sale gbururu. Ndofu aburi igu. Ebe gutari lime egbod. Bewe toro lale. Nde tiala azo. Mendo ni alivu. Noda akpo okoroko asige
deje deje oh onye chileke goro na manu bobu mbonyo no bunaji ujiri agodrun ge chileke goro na manu okwezo nyi kyanyi bu david mbo okwezo no adranta deje deje okalibe kan kotarunu
no ge jesus gide bata jerusalem Oja batali mezolo chileke. Ja huma kya ipe mipe ni ano. Efe gude no oche jaha. Yele nde togi ano la hushia azile betani. Ubele nchita bo hea. Ego gwaha Jesus kefe shiwa le betani le fota. Ogbo zenya humo oshi fig. Ekwa doke mwa kuchi. Oje shali upfia go maro. Omera meme. Oje rua. Oberwe kwa bife di ano. Kele otobdu teke omeje bun. Jesus twayo no sia
nema zita jada wota ba akporo nguri ozo
nde tojan mi hono furon efe jaruta efo Jerusalem Jesus bahole imezolo chileke ja wata chishindo azasha deririri limezolo no oja akwa tishika tebrondo agbanwege okoga ya kwa tishika okpo shindo erege ndo ofu odudo nyokwe kwadrugo vrive atalezolo chileke no Ujia habibe sofe.
Nutamad leder le chileke sro lole ya abe kuje. Eko hamo hano dige fane. Nuje wori ya meolo ndo anaf. Edo mi jongu.
Ondi shuke chileke wande jijeke mono makaya. Efe chwa hao zewe eshi buwa ya. Keleva atse vulo futa wa onye monye yero nguya. Oflendo no gefe habe ibo oji dugba biribiri. Uruwe volo zanyash. Jesus fè lò fulèng popo nò. Obè lò tsia, efe gata xia, efe humo oshi fi gufo. Otro nò nyan fia fò gong kota waro lwa, jas lò gbara vya. Fita nyata ifo nyan fò nò jasu Jesus.
Lè kpoda fò lò xia itro nò, bè un kota kwaro lwa.
Jesus fè.
Nù kweta ke chilek, gengbu kwari yu nutoror, onye suru vwa, ngwa, ja paro ngongu chele. Ime senyum. Oponyo no. Abok podaro bebo. Ukweta evo livon. Ofron. Lem.
Lombe evo gonyo no fur.
No gogde musunu. Live mi vuno sroge chileke nunu. Munu nodo efa nea. Nukweta wa. Lono wari yunu. Ivo no bo onun. Olu nu nodo efa no chilek. Odro nye mesheru nu. Nodo akbari ege gomugu. Nufruzo gwaro nyo nonfo. Oyabo, ununu noli migwe. Ako kwa naru nonf. Lofu numesheri. Teko bulu no tago dore ya mfu no. Ununu buli migwe tago kwa rufu no. Mfule kun.
Efe jwa lafu azule Jerusalem. Jesus jege vya hali mezolo chileke. No ya ondi shuke chileke. Wande jgekem. Wando bo grenya. Jwa jefuti ya jasya.
Begu bike gano bikide me ife mi fya. Bonye jiru ngoke juye meme.
Jesus sofe.
Nugebe gam juu nungwa ajilan. Nukarame ya. Makoru nu. Onye jiru munga mo juye me ife mife ya. Nukarame onye jiru John go juye me shindi ve baptism. Buchilek Tony Max.
Ewe wati azoka shilimo ngwe so.
Teke anyi sunuru lo chileke lo sanyi. Obukwa na rogunu merigogide. Oho une kweta adrife opur. Nzuno da akwa na anyi aso lo ne mat. Kale ifujuar le John bo okpobo onye mfuchiru chileke.
No ya ebesu Jesus.
Ayin tamak.
Osohe.
Oma akwa nuru no onye jiru mga mmejife mi fon.